Вікно відновлення та медіамережу ми оголосили буквально нещодавно.
Це історія про те, як медіа розвиваються під час широкомасштабної війни, мережуються.
Як медіа шукають нелінійні рішення. В темі відновлення складно бути одному.
Медіа і аналітичні центри об'єднуються.
Перед Україною стоять виклики такого рівня, що має йтися не про конкуренцію, а про синергію зусиль.
Синдикація так. Контенту, що це таке?
Першу фазу нашого запуску і контент-фонду підтримав FCDO, тобто це уряд Великої Британії. Це 50 субгрантів регіональним медіа по 180 тисяч гривень. Нашими критеріями були незалежність і прозора структура власності і джерел фінансування, також експертиза, спроможність виробляти, наявність аудиторії.
Анонімний телеграм-канал може взяти участь в вашій мережі?
Стратегія далекоглядна. Ми бачимо, що Recovery Window мусить теж мати і англомовний напрямок.
Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія.
Привіт усім, ви слухаєте подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І от сьогодні якраз буде саме історія, яка якнайточніше відповідає назві, цілі, меті існування нашого подкасту. Мене звати Наталя Соколенко, а Вадим Міський якраз вас і поведе в цю медіаіндустрію, яка нас всіх тягне в правильному напрямку сьогодні.
Привіт-привіт, Наталко, і вітаю всіх наших слухачів. Ми запросили дуже непересічну людину поговорити про це. Це Анастасія Руденко, шеф-редакторка онлайн-видання Рубрика, керівниця сайту «Східний варіант» і SEO і координаторка медіамережі, яка має назву «Вікно відновлення». Настю, вітаю тебе.
Вітаю, дякую за запрошення.
Чому ми так говоримо, що непересічна гостя? Не тільки тому, що тема відновлення, яка безпосередньо пов'язана, звісно, з війною. Напевно, вона би ніколи би і не виникла, якби не широкомасштабне вторгнення. Це історія про те, як медіа розвиваються під час широкомасштабної війни, мережуються і ще й беруть на себе, як мені здається, з огляду на вашу діяльність, не просто медійну складову, а й більш таку, мені здається, організаційну. То давайте почнемо з того, як виникла ця ідея зробити медіамережу. І чому саме ви за неї взялися?
100%. Я би додала ще, як медіа шукають нелінійні рішення. Угу. Тому що які часи, так і мусимо якраз видумувати інновації і взагалі шукати для себе виходи. Отже, справді дякую за представлення. Тому що я тут поєдную бекграунд, такий досвід не тільки, в принципі, заснування медіа, але також і видавництва регіонального медіа. І тому я дуже добре розумію всі виклики, нюанси роботи регіональної редакції та команди, яка працює, власне, інформуючи свій регіон. І насправді з того все почалося. Ми «Вікно відновлення» та медіамережу вийшло в публічний простір, ми її оголосили буквально нещодавно, 22 січня 2024 року, тобто на День Соборності, нещодавній відносно, але працювали над цією ідеєю ми задовго до того. По суті, тривала розробка, ідея аж рік по тому. Насправді, перше представлення було у лютому 23-го року на форумі «Сили регіональної журналістики» в Івано-Франківську від «Медіа накипіло». І, власне, чому насправді, та? Тому що так і виникло, тобто це об'єднання незалежних регіональних медіа і аналітичних центрів. Тому що ми розуміємо, що, по суті, в темі відновлення складно бути одному. Якби в межах все рівно однієї редакції дуже складно поєднати в собі купу експертиз, розслідувальну, факт-чекінг, пояснювальну, журналістику рішень. Ну, тобто бути all in one, ну, якби це і контрпродуктивно. Особливо в наш час, коли ресурси є обмеженими і питання їхнього ефективного використання дуже гостро стоїть. І, знову ж таки, відновлення – це тема, яка, тобто спочатку ми розуміли, як драйвить нашу аудиторію східного варіанту, тобто східний варіант – це про Донецьку і Луганську область. По суті, одна з найбільш таких вразливих, звичайно, що зараз і регіонів, і аудиторії – Але ми бачили, як позитивно сприймаються будь-які історії про відновлення. І ми хотіли зробити або варіант відновлення, або в цілому пов'язати стратегію нашого видання тут зі шляхами для суспільства, для наших областей в цьому напрямку. Але ми розуміли, що це насправді амбіція багатьох. І знову ж таки, робиться дуже багато всього різними виданнями, організаціями, ініціативами, державними службами. Але це все є дещо фрагментованим. Тобто навіть я, яку теж там драйвила і драйвить ця тема, але я розумію, що я не все знаю, що відбувається, наприклад, у Херсонській, Миколаївській області, у Сумській області. І розуміння, що це все потрібно зібрати в одну картинку, зробити такі, я не вірю в концепцію one voice, однозначно, в демократичному суспільстві, це просто неправильно, але концепція об'єднаного голосу може значно посилити взагалі і зробити хорошу службу для читача, але також і допомогти самим, власне, гравцям, хто продукує. Тобто, знову ж таки, які тут проблеми ми стикаємося? Брак ресурсів, брак аудиторії, брак імпактів, взагалі, брак потенціалу щось змінити. А в коаліції, в об'єднанні це зробити легше.
Ми з Вадимом дуже добре розуміємо ці слова, що в коаліції зробити легше, оскільки брали участь у створенні, ще Майдан стояв у нас тут в Києві у 2014 році, у створенні реанімаційного пакету реформ, коли активістів, громадських активістів, представників незалежних аналітичних центрів вдалося об'єднати, і не просто об'єднати в мережу, щоб ми там всі разом стояли на Майдані, це теж було важливо, а ми зібрали всі законопроєкти в різних формах їхнього існування тоді, і ті, які були зареєстровані у Верховній Раді, які були на стадії розробки, які були на стадії ідеї в чийсь одній голові цього громадського активіста чи активістки, і склали такий довгий список законопроєктів, які нам треба ухвалити. І це була дуже ефективне рішення, ефективна технологія, і як тільки в Верховній Раді змінилася коаліція, ці законопроєкти, ясно, що не без докладання наших зусиль, але їх почали ухвалювати дуже швидко. І тут дуже і дуже було важливо, що не окрема дія в сам по собі Центр політико-правових реформ, чи Центр протидії корупції, чи Центр дослідження визвольних змагань, всі діяли разом. Тому тут ми розуміємо, що означає ця мережа. Але я повторюю, ще хочу, от знаєте, дійти до якоїсь такої утилітарної мети, щоб ви нам сказали, яка перед вашою цією мережею стоїть, порівнюючи з тим, яку ставив перед собою задачу реанімаційний пакет реформ, це ухвалення конкретно реформаторських законів і постанов Кабінету міністрів. Я не пам'ятаю, чи у нас були ще проєкти указів президента.
Не пригадую.
Але судова реформа, наприклад, штовхалася через президента і, ну, тобто, опосередковано ми тиснули і на
скажімо,
президента.
Тут трошки інший фокус. У Насті
питаю,
так, і трошки інша
мета?
Природа,
так.
Це медіа і аналітичні центри об'єднуються. Там радше це були аналітичні центри, адвокасі центри. Так, от якщо ми говоримо про вікно відновлення як такий, ну скажімо, джерело інформації релевантної про відбудову України, то що має змінитися для пересічного медійного споживача, припустимо, із прифронтової громади або не зовсім прифронтової, який до вікна відновлення жив і житиме після вікна відновлення, що для нього зміниться?
Він отримає джерело інформації для себе з якісним контентом, не тільки теж зі своєї громади, але теж релевантного для себе контенту, по суті, з джерел, яким він може довіряти, і він побачить картину не тільки з, хай буде, мешканець Снігурівки, там, Миколаївської області. Але не тільки навіть зі свого району, але також він побачить контент, релевантний для себе з інших регіонів. І, по суті, що тут важливо? Наша мета – це посилювати дискурс відновлення, посилити голоси наших партнерів, тому що ми, по суті, їх зводимо у, знову ж таки, таке єдине вікно. І насправді і насичуємо інфопростір теж релевантним контентом. Тобто наша мета – це пушити взагалі створення і, власне, підтягувати це. Тобто ми для пересічного споживача створюємо тут сервіс стати цим джерелом про відновлення, причому в широкому сенсі, тому що, Вадим, від тебе прозвучала відбудова, але я дуже хочу на цьому закцентувати, що ми розуміємо відновлення і закликаємо його розуміти широко.
О, прекрасно. Як ви це розумієте? Давайте якраз про цей акцент поговоримо.
насправді навіть зараз уже ми зробили медіадослідження на замовлення якраз нашої мережі «Вікно відновлення», «Let's Data», проаналізували взагалі мапу українського інфопростору, і навіть зараз відновлення уже інфраструктура і житлові проблеми – це лише третина від всього обсягу запитань, такого багатошарового, категорії відновлення. Тому що тут соціальні питання, освіта, взагалі питання перезапуску процесів, інституцій – це все стосується відновлення. Єдине, що ми закликаємо, це, наприклад, теми, бо до нас там наші партнери хотіли, наприклад, ой, у нас там будинок культури в нашій громаді, зараз беруться його відновлювати, але він 25 років стояв закинутим, а зараз його хочуть. І ми кажемо, ні, ми все-таки концентруємося на подоланні наслідків російської агресії проти України. Але решту, звичайно, питання і стійкості, психологічної стійкості, реінтеграції ветеранів у суспільство, повернення українців – це все теж питання відновлення. І тут потрібно, насправді, знову ж таки, продукувати контент дуже різний – від репортажів, пояснювальних матеріалів, до аналітики, розслідувань і теж, знову ж таки, чому аналітичні центри? Тому що не вистачає експертизи, щоб у медіа виходили теж зі своєї бульбашки, розуміння, щоб вони не продукували поверхневі матеріали, а якраз могли звертатися і робити це глибше.
Ну, і тут от в практичну площину мені би дуже би цікаво було би перейти, як ви цю мережу творили. Ну, от, наприклад, як аналітичні центри сприймали таку пропозицію війти в мережу з медіа, як медіа сприймали, я думаю, позитивно, тому що, ну, мені, наприклад, завжди допомога аналітичного центру, мало який матеріал робиться, чесно кажучи, без допомоги аналітичного центру. А друге питання, а от медіа, наскільки погоджувалися входити в коаліцію з іншими медіами? Це ж конкуренти, все ж таки. Аналітичні центри теж конкуренти, але медіавські більші.
Я от дивлюсь, що недавно ви комунікували цифру про 7 медіа, які є у мережі, і ми восени, здається, з тобою перетиналися на полях National Media Talk, і там ти показувала карту таку з 7 медіами.
Всього
а зараз вже 80. Так, ось як оцей процес відбувався, як наростало число партнерів?
Насправді, так, це була продумана якраз стратегія, тому що, справді, співзасновниками вже стало 7 організацій. І, до речі, забігаючи наперед, одразу скажу, що нашими партнерами дуже часто в деяких областях, наприклад, Миколаївська, Запорізька, Донецька область, і це навіть більше партнерів, у нас більше 5 партнерів на кожну область. Тобто, конкуренція, вона не спинила партнерів від приєднання. І, насправді, я цьому теж дуже рада. По-перше, я якраз вірю в те, що це може стати прецедентом якраз коли перед Україною стоять виклики такого рівня, що має йтися не про конкуренцію, а про взагалі синергію зусиль.
Ваші би слова почули б наші депутати, ну і інші причетні до ухвалення важливих державних рішень.
Будемо з всіма силами пушити цей меседж і цей наратив, так би мовити. Але ми розуміли, що і в темі відновлення це не уникненно. Тобто це взагалі та тема, в якій і варто пілотувати мережування і досягнення спільних цілей.
Пілотувати, так.
Так, 100%. Я сподіваюся, що цю модель можна буде масштабувати. Але до цього пізніше. Отже, як все і теж з практичної площини, і як насправді що слугує тим клеєм, який тримає докупи насправді велику кількість партнерів, бо це теж виклик. І більше того, я чула багато відгуків, коли чули про ідею, що на самому зародку, то казали, Настя, коаліція, немає нічого більш нестабільного в цьому світі, аніж коаліція. Тобто це щось таке дуже хитке, нетривале або що. І на це ми якраз придумали архітектуру і запобіжники. Тому ми насправді більше навіть кажемо, що ми об'єднання, мережа, аніж коаліція, тому що це дещо ситуативне досягнення цілей, а відновлення з нами, я думаю, ця тема на десятиліття вперед. Але звичайно, що ми медіа-мережа, тому наші передусім стейкхолдери – це медійники, це редакції, та, ньюзруми, передусім регіональні, але також спеціалізовані. І ми розуміємо, що теж, щоб їх зацікавити, потрібні певні сервіси, потрібно якраз певна додана вартість. Не тільки те, що ми об'єднання, яке може комунікувати, наприклад, певним чином займатися комунікацією, таким GR, так би мовити, або поєднувати, да, посилювати впливи, але також ми тому і зрозуміли, що нам потрібен і агрегатор аудиторії для того, щоб щоб така синдикація контенту. Насправді це дуже недооцінений інструмент. Прецеденти цього є на західному медіаринку, а в Україні синдикація контенту досі.
Я думаю, це треба розшифровувати, синдикація так, контенту, що це таке.
Так, і звичайно, наприклад, коли є агрегатор на айтішну тему.
Угу.
І є невеликі медіа або агрегатор про культуру. По суті, це точка входу, і звичайно, і найбільш поширений це новинний агрегатор. Тобто Yahoo News і там багато-багато інших, це все про агрегування до першоджерел, які ведуть одразу. І, власне, тобто перше, що ми зрозуміли, нам потрібен теж такі якісь об'єднані канали комунікації. А по-друге, це, звичайно, що також допомагати з ресурсами. Тому якраз мати певний контент-фонд, щоб редакція могли розраховувати на ці кошти і завдяки цьому продукувати контент, це теж дуже важлива плюшка, так би мовити, яка може тримати це докупи історію.
Тобто мова не тільки про те, що вони обмінюються матеріалами і можуть аудиторію завдяки агрегатору розширювати свою,
так,
але також ви і видаватимете якісь їм
субгранти,
гранти на
так,
створення матеріалів.
Так.
Дуже цікаво, у вас вже є приблизне розуміння, яким пулом коштів ви будете оперувати, тому що нас точно медійники слухають. Історія,
і хто їх
да,
надає, теж 100%, цікаво.
Так. Насправді, звичайно, що ми розуміємо, що ми такі як ресурсний хаб, в принципі, наша фандрейзингова стратегія – це звертатися до донорів, у яких мандат якраз дозволяє працювати взагалі з медійною темою і стимулювати об'єднання взагалі. Якраз от, наприклад, зараз наша підтримка всю першу яку таку фазу нашого запуску і контент-фонду підтримав FCDO, тобто це уряд Великої Британії, за що ми їм дуже вдячні, і завдяки цьому ми маємо якраз можливість роздати першу хвилю контент-підтримки, і це 50 субгрантів регіональним медіа. Ну, я навіть зараз можу сказати, це по 180 тисяч гривень, це не остання контент-хвиля. Ми зацікавлені в тому, тобто зараз ця контент-хвиля має свої правила, вона йде за методикою субгрантів, тобто ми якраз редакціям на їхні громадські організації перераховуємо відповідно до запічених матеріалів, але також ми дуже сподіваємося і зробимо все можливе, аби цей якби кошик контент-фонду, якби у нас ще були можливості, ми ще оголошували хвилі, наприклад, на розслідування таргетовано, на матеріали про захист довкілля, да, про екологічну журналістику присвячені. І решта тематичних хвиль, можливо, це буде в форматі стипендійної десь підтримки, десь в форматі, ну, знову ж таки, або субгрантів, або таких контрактів. Тобто, тут умови можуть відрізнятися, але ми справді закликаємо, якщо ви слухаєте цей подкаст, скоріше за все, ви в медіасередовищі зацікавлені в ньому, тому приєднуватися до мережі, тому що ці можливості, звичайно, ми передусім серед нашого координованого простору будемо, ну, якби наша політика, видавати цю підтримку членам мережі. Отже, ми відібрали певний пул медіа. І одразу забігаючи наперед, до речі, просто теж, як відбувалася ця вся... Тобто, нас спочатку було 7 співзасновників, 7 організацій, які, якби продумавши архітектуру, ми оголосили про свою появу на білий світ, і ми оголосили open call на приєднання. Отримали більше 130 заявок. Ми провели фільтрацію, взагалі рев'ю таке, спочатку командою «Вікна відновлення», потім ще бордом співзасновників.
О, я, до речі, чув, що не всі, хто подавав заявки, до вас потрапили, і ці
так,
люди навіть кажуть, що так, так, будуть змінюватися, аби потрапити в наступну хвилю вашого розширення.
І дуже рада, що це слугує мотивацією, звичайно, тому що нашими критеріями були і незалежність, і, в принципі, прозора структура власності і джерел фінансування. Також експертиза і взагалі якби спроможність виробляти, наявність аудиторії. Тобто цілий перелік критеріїв для того, щоб ми змогли все-таки відібрати. І також, звичайно, от навіть не всі, хто кого ми відібрали, тобто, знову ж таки, кількість субгрантів є обмежена наразі, запит перевищує навіть наші наявні спроможності. Тому ми дуже сподіваємося ще якби збільшувати і контент-фонд, і мати можливість видавати більше ресурсів нашим партнерам. Але в цілому у нас є 50 партнерів, які закомітились, що нам це цікаво, ми хочемо. І вони подають теми і так формують, по суті, там відповідно до тарифної сітки. Ми погоджуємо, поясню, насправді ми потім не робимо після прочитання цього контенту, тому що ми довіряємо на відібраним редакціям їхньої експертизі. І більше ми не хочемо влазити в контент і мікроменеджерити тут, що ой, а тут тема недостатньо розкрита. Ми довіряємо редакціям. Водночас, чому потрібен цей етап пітчингу? Тому що тут якби наш інтерес, ми навіть зараз бачили, там 7 редакцій запітчили майже однакову тему про Є-відновлення. Ну, навіщо якби нам теж як агрегатору 7 однакових матеріалів? І звичайно, що ми тут тому їх направляємо і розводимо. Для цього це якраз робиться.
Запитання в інтересах потенційних ваших майбутніх членів мережі або тих, хто захоче отримати кошти. Для цього потрібно бути зареєстрованим в якій формі? Громадська організація, це може бути товка, це може бути видання, яке там, наприклад, отримало реєстрацію в Нацраді, якщо це онлайн-видання, або не отримало, тобто якісь такі формальні критерії.
Анонімний телеграм-канал може взяти участь в вашій мережі?
Абсолютно ні.
О.
Да, абсолютно ні.
А якщо він не анонімний, як труха, яка всім розповідає, що вони ж не анонімний телеграм-канал.
А вони зареєструвалися хіба?
Ну, не зареєструвалися, але ж власник то відомий, ходить на прес-конференції у нас на різні, в тому числі у високі кабінети.
Найвищих,
зможе такий телеграм-канал взяти участь у мережі і отримати свої 5 тисяч доларів?
Все рівно не відповідає критеріям, які я перелічила. Більше того, щоб формально вступити, організація має підписати меморандум, який викладений за принципом такої публічної оферти вже у нас на Recovery Win. По суті, пишеться лист про приєднання, і тобто це теж така механіка, якщо ми бачимо порушення етичних взагалі стандартів, правил, якщо змінюється структура власності без повідомлення або попадають будь-які зашквари, це є порушення правил меморандуму, і ми припиняємо співпрацю. Тому 100% от зараз ми якраз проходимо зі всіма організаціями цей етап також меморандуму і теж там публічної комунікації з їхнього боку, з нашого боку. Тобто це теж прослідування правилам. Хто не хоче там знову ж таки там приймати участь, він каже, ой, а я не хочу, щоб мій контент підтягував агрегатор. Хоча насправді ми ж віддаємо трафік першу джерелу, але там є ті, хто кажуть, ой, ні, там щось мені не подобається. Ну, то хай придивляється до нас і, можливо, у нас ще будуть хвилі на розширення. Насправді ми є таким живим організмом. Насправді ми зараз припинили наразі саме для медійних партнерів. Ми хочемо опрацювати цю пілотну хвилю. Немедійних партнерів ми досі відкриті для них.
Хто це? Який профіль цього немедійного партнера?
А тому що нам цікаво, тут у нас насправді 20 організацій зараз немедійників.
Ага.
І тут у нас профіль достатньо різний. Це Інститут аналітики і адвокації, наприклад, який робить багато вже матеріалів, подій і
присвячених саме тематиці відновлень, тобто вони в цьому мають якусь свою експертизу,
так,
там
так,
або нормативно-правову, так, або моніторинг, або щось іще, так?
100%. Там Інститут економічних досліджень теж у них класний проект по контролю витрат,
так,
в контексті відновлення, і ця експертиза дуже потрібна регіональним медійникам. Тобто якраз як орієнтуватися по закупівлях, як тут робити розслідування. Тому наша і водночас не тільки тому, що є благодійні фонди, наприклад, там Вейс у Сумській області, які міняють вікна, дахи, люди постраждали, або Херсонське об'єднання. Вони теж вступають до нас. Але для чого? Тому що їм цікавий, якраз Наталка питала, а чим ви, тому що зрозумілий перелік таких сервісів для медійників, чим тримати медіамережу. Але в чому зацікавленість немедійних організацій? Насправді, їм не так багато потрібно в цьому контексті, тому що вони раді доступу до пулу медіа. І те, що їхні інфоприводи будуть одразу підхоплюватися, що ми будемо робити їх видимими і для партнерів, і, власне, теж ми, як агрегатор, теж можемо вести свою новинну стрічку, теж підхоплювати, знову ж таки, робити все, аби картина відновлення була повноцінною і всеохопною. Тому ми, справді, запрошуємо, тут теж була наша політика, певна відбору, ті організації, в кому ми ще, ну так, недостатньо були впевнені, наша політика краще зараз не взяти, якраз, щоб не взяти забагато, що ми ще не зможемо мене джерети, але точно запрошуємо приєднуватися і поширювати інфоприводи.
Я би хотіла уточнити ще щодо журналістських стандартів. Ну, от ви вже почасти сказали, що труха і інше.
Їй тут ловити
інформаційне,
нічого.
Незрозуміло, що не матиме місця у вашій мережі. Але все одно от з пітчингом зрозуміло, що ви дивитеся, щоб теми не множилися однакові, так, щоб все-таки було різноманітне покриття цієї широкої дуже адженди відновлення. Щодо стандартів, все ж таки, чи вони заявлені, чи вам достатньо кодексу журналістської етики, який вже є в Україні, і як ви стежите, і чи стежите за дотриманням саме журналістських стандартів?
Ну, насправді, не тільки якби цьому присвячений певний цілий розділ якраз в меморандумі. Також ми зараз в процесі, щоб редакційні правила у нас були окремим прямо теж розділом на сайті, але також наявність редакційних стандартів було вимогою для медіа для прийняття у мережу. Тобто це теж один з критеріїв. Також операційно, як це виглядатиме, якщо, наприклад, випускається матеріал, в якому медіа або помилилося, або не взяли коментар у представників влади, ну, тобто якесь там ішло порушення, або, наприклад, містить рекламу, піар, не знаю, локального гравця, політика, хто просуває, не знаю, якусь ініціативу, то тут, ми справді про це там багато говорили, коли стратегували, наша відповідь така, по-перше, як тільки ми, тому що тут виклик в тому, що ми не мікроменеджеримо, якби прев'ю, але у нас все рівно є премодерація контенту. Тобто ми все рівно, наша випускова редакторка, це не зовсім як умовний Укрнет, куди потрапляє все підряд. Ніхто, людське око... Ну,
тобто
як
перед тим, як воно на місцевому медіа учаснику чи учасниці мережі вийде під плашкою
вікно
відновлення, має бути оця премодерація, так?
Ні, вони у себе публікують, але ми до себе на агрегатор не заберемо без цієї... Ну, тобто випускова редакторка продивляється, окей, хороший репортаж, нічого підозрілого пускаємо, і воно одразу теж з'являється і у нас на агрегаторі. Тобто, якщо ми щось бачимо підозріле, що не подобається, то ми, звичайно, що не пускаємо до себе в агрегатор, а також зв'язуємося з цією редакцією для довияснення, тобто, або модифікації цього матеріалу, або ми, в принципі, якщо ми бачимо якесь грубе порушення, то ми припиняємо стосунки.
А були такі випадки?
Поки що ні, але ми тільки теж на старті. Ми тільки теж починаємо і контент продакшн, і от буквально 15 березня випустили MVP агрегатора, тобто Recovery Win.
Ой, Наталко, я от слухаю і згадую, скільки років у нас в медійному середовищі, в медійних колах були обговорення про те, що є там певна кількість якісних медіа, які поважають журналістські стандарти і конкурують, умовно кажучи, на одному і тому ж полі адекватних читачів. Людей не так багато. Агрегатор для адекватних медіа був би гарним виходом, який би дозволив в одному місці людині бачити ширшу картинку, ніж, ну, все одно у видання завжди є там певний свій фокус і взагалі здатність охопити всю адженду, прям про все кожне медіа не напише. Однак якось вони обирають і диференціюються. Але бачу, що тут просто фантастично виник цей рух. Поки мастодонти говорили, то вже на регіональному рівні почався цей рух до об'єднання, і вже і навіть ті конкуренти, які прям на одному полі аудиторному змагаються, вони теж здатні взяти участь в такому контентному обміні, і це вже практичний такий крок саморегуляційний, я би сказав, да, який дозволяє розширити аудиторію цих видань. Я от був на конференції вашій, яку ви буквально нещодавно в Києві проводили, так вона і називалася «Вікно відновлення», і там, власне, велика зала з усіма цими людьми з регіонів була, і розмови про те, на чому робити акцент і як фокус вибудовувати у висвітленні відновлення. Мені от запам'яталась така історія, що в Херсонській області є зруйновані села, де мешканці збираються жити, але влада ці села відбудовувати не збирається і про це мешканцям не говорить. І ось це як одна із таких тем, яка може бути у фокусі уваги. Що із ще таких історій цікавих, які просто я почув для себе, і в мене, знаєте, так журналістське одразу таке заграло бажання прям висвітлити ці теми або там якось глибше розкопатися. Але я щасливий, що це вже хтось робить. Що, наприклад, потреби у відбудові змінюються. Люди в Ірпені, який постраждав від окупації, були згодні на модульні містечка спочатку, тепер вони вже не згодні на ці модульні містечка. Вони кажуть, ні, хочемо будинки, відбудовуйте нам будинки. І просто фантастична історія з тим, як прокомунікували питання відбудови Ірпінського мосту. Це просто був хейт. Мешканці інших регіонів, вони не зрозуміли взагалі, що це за міст, в чому його така особлива роль, і відбудову Ірпінського мосту поза межами Київської області, да, цього контексту, сприйняли як чергове там велике будівництво, крадівництво, зараз всі гроші спустять і так далі, що це за міст, який так треба відбудовувати. Ось, власне, хотів поговорити з тобою про комунікацію у процесах відбудови, зокрема, і в ширшому контексті відновлення. Де ти бачиш, як людина, яка цією темою тепер опікується, де ти бачиш, що з боїть, де у нас недокомунікація відбувається. Це поодинокі випадки, просто які яскраво звучать і тому потрапили там на радари спікерів вашої конференції. Чи все-таки це проблема системна і треба системно на неї відповідати?
Болючих питань, проблемних зон дуже багато. Це насправді просто напрямок, який нам потрібно зараз вибудовувати заново, причому як і розуміння у тих, хто пише, нам потрібно теж вибудовувати у органів влади розуміння, що потрібно комунікувати і працювати, і піднімати не якраз такі непопулярні теми, точніше провокативні теми, які болять людям. Їх дуже багато. Звичайно, теж проблемно, що відповідей на ці запитання немає. Їх потрібно вишукувати. Тому що, наприклад, та у нас буквально теж і самі, до речі, медійники часто теж не розуміють, хто за що відповідає, де тут пролягають зони відповідальності. Органи влади ображаються. У нас от був прецедент, що ми вже прийшли до Мінвідновлення і запропонували, давайте от ми від нашого об'єднання список запитань до міністра інфраструктури, по суті, якраз від регіональних медіа. І ми це зробили, але якби наші питання назвали інфантильними. І насправді це теж про дещо, хоча це там ті питання, які болять все ж таки. І ми все рівно, якби домовилися ми в комунікації з Міністерством відновлення і домовилися, що, по суті, відповіді на ці запитання будуть надані. І якраз вони теж допоможуть у створенні і, зокрема, таких можливостей для роз'яснень взагалі нашому медійному пулу, тому що у нас будуть навчальні можливості, теж профільні вебінари тематичні. Тому що це та тема, в якій ще стільки процесів, нюансів потрібно пояснювати. Нам зараз уже теж пишуть просто люди, наприклад, про те, наскільки тема відновлення, особливо все, це просто ще терра інкогніта. Як тут працювати? Нікому не дають відшкодування тут, коли немає документів на хатина, будинки, а скільки таких, якби особливо в прифронтових громадах. І це все лінії незадоволення, лінії розлому у суспільстві. Тому якщо ми не будемо комунікувати тут, або, наприклад, ми вже стикаємося з тим, а чому зараз Франція оголосила Чернігівщині допомогу? А нашому регіону – ні. Чому тут Данія Миколаївщині допомагає, а нам – ні. Як це працює? Чому? Тобто це знову-таки лінія якоїсь напруги. І тут потрібно пояснювати, як це працює, як у цієї громади вийшло, які тут є інструменти, розвивати навіть здорову конкуренцію між тими, що ось, якби у тих вийшло, а що потрібно вам для цього.
Чого ви не врахували, так, що так. У вас досі не вийшло. Так.
Тому насправді тут просто навіть складно визначитися, за що хапатися першим, тому що тем дуже багато. Але саме тому, якраз це правда, що жодна редакція не може в собі поєднати, поїхати в усі кути, навіть найбільша, навіть такі великі редакції, але все рівно поїхати в усі прифронтові села.
А навіть Київську область взяти, об'їхати, 100%. Просто об'їхати ті села і міста, які постраждали від російської окупації.
Почути
це вже
ті
не,
історії,
так, почути.
Розібратися.
Там, в кожній родині, в кожній хаті якась історія або...
Так.
Там про руйнування або
досвід,
про насильство.
Так.
Насильство – це теж руйнування психіки, і людям це треба відновлювати.
Так.
От я би ще хотіла на завершення нашої розмови запитати, чи думали ви над тим спеціально, над тим, щоб через вашу мережу давати голос не тільки медійникам, так. журналістам, аналітичним центрам, владі, про яку ви вже згадали, а саме надавати голос громаді. Як би це могло бути?
100% наша стратегія далекоглядна включала би це. Більше того, ми розглядаємо можливість не тільки україномовного розвитку, а все-таки ми бачимо, що Recovery Window мусить теж мати і англомовний напрямок.
А, вау.
Тому що комунікація все-таки для міжнародної аудиторії.
Озвучення запитів зрозумілою мовою для
запитів,
міжнародної аудиторії.
І запитів. І це величезний запит на контроль. І все-таки якби людяні історії теж, а що тут відбувається, як
так.
витрачаються кошти, які приходять в Україну як допомога партнерська. І запит на такі історії величезний. І насправді є з чого їх робити. Ми тут теж розуміємо, що у регіональних медіа здебільшого ж теж немає англомовної версії. І це нормально, тому що це окрема стратегія. Ми теж для себе розуміємо, що окрема стратегія партнерства цьому напрямку. Тому що зробити це теж відбудову мосту цікавим для умовного там Джона в Шотландії, потрібно це зробити йому цікавим. Тобто тут своя стратегія дистрибуції, створення контенту, кого ми тут залучаємо і так далі. Це просто кроки на майбутнє, але ми вже зараз опосередковано непрямим шляхом віримо в те, що підвищуючи впізнаваність, видимість певних ініціатив на місцях, то теж приводити до них партнерів і донорів. Але також більш якби структурно, ну насправді це вже Dream робить, Dream.gov.ua. Uh-huh. Теж важливий проєкт, який про прозоре відновлення там для громад. Uh-huh. І це інструмент, який теж ще потрібно комунікувати головам ОТГ, які не розуміють, на що мені це заповнювати. Тому ми тут точно союзники з органами державної влади в цьому напрямку, щоб пояснювати весь можливий арсенал тут інструментів. Тут теж насправді важливе питання, що державних коштів на відновлення зараз дефіцит, недостатньо, тому що пріоритет має бути на оборону. Звісно. Але є купа якраз міжнародних проєктів, мандат яких не дозволяє витрачатися на оборону, але які готові інвестувати, підтримувати процеси відновлення. І теж контролювати тут, розповідати про них, як збільшити ці можливості в Україну. Це дуже важливо.
Є такий цікавий архітектор, блогер Юліан Чаплинський, який теж багато приділяє уваги на своєму YouTube-каналі питанню відновлення. І, зокрема, акцентує на тому, що влада, там окремі мери, наприклад, мер Харкова, вони не до кінця розуміють, наскільки їм зараз важливо залучити громаду. Щоб громада сприйняла проєкт відновлення Харкова, громада Харкова, так, як свій особистий. І тільки тоді буде таке залучення, і тільки тоді люди лишаться в цій громаді. А якщо мер сам вирішить і запросить наймоднішого архітектора, як він вже це, в принципі, можна сказати, зробив, запросив, то буде певна відстороненість.
Це тому, буде проєкт для мера.
Проєкт для мера. Тому от я і уточнюючи це питання, чи ви думали над тим, як от залучати ці голоси громади для того, щоб без громади все ж таки важливі рішення по відновленню не ухвалювалися?
Це насправді і є частиною такої нашої загальної місії. Тобто сприяти не тільки більшому розумінню процесів відновлення, не тільки посилювати наших партнерів і організації, але також сприяти більшому і залученню, і довірі до цих процесів, взагалі персональної такого етачменту. І тут насправді теж медіа і є тим медіумом. Так, якраз дуже ми про важливі матерії говоримо резонуючи, які мають це робити. Насправді, навіть зараз уже зрозуміло, що якраз медіа можуть бути певним чином холдером візії у тому, щоб пушити, просувати, адвокатувати цей процес. Але також я теж дуже вірю в те, що медіа і можуть бути цим майданчиком для діалогу. В принципі, це і є з самого початку місія медіа, тому що так у нас зараз здебільшого медіа чомусь приймається як одноканальний такий, якби, які у аудиторії інструменти брати участь, коментарі чи певні такі. Але насправді все рівно медіа тим, що роблять почутими різні сторони, це уже якраз привносять у діалог і взагалі у суспільну розмову про це. Тому тут медіа просто дуже важливий гравець. Ми ще 100% хочемо експериментувати з різними форматами, підтримувати певні, щоб наші партнери робили там офлайн-івенти у себе в громадах, або певні такі спецпроєкти, стратегували про те, як можуть бути, навіть коли ще громади окуповані, все рівно важливо говорити про можливий пост-розвиток. Це те, що якби і має тримати людей. А наша задача теж вікна відновлення – робити цей локальний процес, його в національну адженду, якби допомагати йому, аби це лише з Донецької області з тусовочки з бульбашки зробилося більш видимим, і такий досвід був почутим іншими областями і гравцями.
Настю, ну бажаємо успіху вашому об'єднанню у цій меті амбітній, але дуже-дуже нелегкій, непростій. Сподіваюся, що все вдасться. Будемо підставляти плече, і я думаю, що це не остання наша розмова в рамках подкасту «Медіуми». За певний час поговоримо про те, як же у вас вдається винести оці питання, які здавалося здавалося би, дуже маленькі, прив'язані там до якихось локальних інтересів і подій на загальнонаціональний рівень у рамках відновлення нашої країни. Я нагадаю, що з нами була Анастасія Руденко, шеф-редакторка онлайн-видання «Рубрика», керівниця сайту «Східний варіант» і керівниця, координаторка медіамережі «Вікно відновлення». Ну, а цей подкаст провели для вас Вадим Міський і Наталка Соколенко. Почуємось.
Дякую вам.
Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.